Sveicināti, dārgie radioklausītāji, raidījumā Vērtību kompas. Mani sauc Ronalds Svarups, un šis ir raidījums, kurā mēs atklāti runājam par aktuālām tēmām katram jaunietim un skatāmies uz Bībeli kā uz mūsu dzīves un vērtību kompasu. Šos divus raidījumus mēs runājam par uzturu un sportu, par būšanu stipriem un veseliem. Šoreiz mēs runāsim par sportu un fiziskām aktivitātēm. Manuprāt, tā ir ļoti ignorēta tēma. Es neesmu dzirdējis nevienu uzrunu par šo, jebšu pat garīgā aspektā, par rīību, kas ir grēks Dieva acīs. Salmana pamācībās 23. Nodaļā stāv rakstīts, neesi starp dzērājiem, nedz arī starp tiem, kas rīdami paši rīj savu miesu. Bībelē runājot par rīību arī mēs lasām, ka viens no gara augļiem ir paškontrole, un rīgs cilvēks sevi nekontrolē, vai viņam ir grūti sevi kontrolēt. Uzrunu par maskustību un slinkumu es arī nekad neesmu dzirdējis. Pārsvarā tikai sliktā gaismā runājot par sportu, sakot tieši pretējo, nesporto, nekusties, tas viss ir elgdievība. Bībela saka, ka tas ir, piemēram, mazsvarīgi. Un vai tas tiešām tā ir? Timotejā vēstulē 4. Nodaļā, 8. Pantā, Pāvils saka Timotejam šādus vārdus, jo miesas vingrināšana maz ko der, un citi tulkoņi saka kaut cik der. Bet dievbība der visās lietās, jo tā ir tagadējās un nākamās dzīves apsolījums. Runājot par šo rakstu vietu, Pāvils varētu teikt arī daži saka, ka miesas vingrināšana varētu būt arī gavēšana un tamlīdzīgi, jo miesas izturēšana, pārbaudīšana. Bet abos gadījumos tā kaut kam der, jo tā nav slikta, tā ir tagadējās dzīves kaut kādi bonusi vai apsolījums. Nav tikai, nav gan šīs nākamās dzīves apsolījums. Un, protams, garīgās disciplīnas un dievbība der patiesi visās lietās. Un man liekas, ir svarīgi arī runāt par šo, protams, nevis tā, kā es to šodien stāstīšu, bet žēl arī, ka tas vispār netiek nekad pieminēts, tas fiziskais cilvēka aspekts, ar ko mēs tik bieži saskaramies. Un nepārprotiet, es nesaku, ka uzrunām vajadzētu sākt būt par veselību un kā citādāk, man liekas, tam tā nav jābūt. Bet kaut kur tad to vajadzētu uzrunāt, pieminēt, tīpaši, ja tā ir problēma cilvēka dzīvēs vai draudzēs. Un es domāju, domājot par šo, domāju, ka Pāvils vai Jēzus, nereti redzot to, kas šodien notiek, viņi noteikti būtu teikuši ko vairāk. Jēzus trijos gados no tiem ceļojumiem, kas mums ir zināmi, nogāja ap 5000 kilometru. Tas ir tikai tas, ko mēs zinām, neskaitot viņa ikdienas pārvietošanos un visas citas darīšanas, kuras viņam bija jāveic. Jēzus un mācekļi nogāja trijos gados, vairāk kā mēs noim 10, varbūt 15 gados. Un sakot, tagad mēs sakām nesporto, jo tas var pārvērsties par elgdievību, vai tā ir elgdievība, tad man liekas, ja mēs esam konsekventi, tad mēs varētu vilkt šo visu tālāk un teikt nestrādā, nēd, nelieto telefonu, jo tas viss varētu tev likt kaut kā apgrēkoties. Un mēs redzam, ka mācekļi, viņiem nebija nec tāda veida uzturs kāds mums, ne cukuri, viņi staigāja daudz vairāk, un tāpat Pāvils saka, ka ir kaut kāda jēga miesas vingrināšanai. Un kad es domāju, kādi tad ir mīnusi sportam? Un es īsti nevarēju atrast nevienu mīnusu, un liekas, sportam nav mīnusu. Vienīgais mīnus ir tāds, jā, ka tas varētu potenciāli pārvērsties par elgdievību, kad tu skrien pēc izskata, pēc slavas vai kā citādāk. Bet es nevaru izdomāt nevienu citu iemeslu, kāpēc nevajadzētu ar to nodarboties un pat pamudināt vienam otru to darīt. Jautāt vienam otram nevis tikai kā te viet garīgajā dzīvē vai tu ej tā kunga ceļos, bet arī pārbaudīt un jautāt vienam otram, kā mums iet ar veselīgu uzturu un aktivitātēm. Vai mēs arī pagodinam Dievu ar savu miesu, vai mēs uzturam to veselu, kā mums klājas ar to, un tad kopīgi varbūt meklēt arī iespējas gan lasīt Dievu vārdu, bet arī pakustēties, un to mēs daram ar vīru grupu, mēs arī mums ir vīru grupa, mēs satiekamies, un no sākuma mēs sportojam. Pusstundu mums ir treniņš, un tad mēs ejam lasam, tagad ejam cauri tai grāmatai, Warrior Poet Way, un tad lasam vēl Bībelu klāt, pārnājam, lūdzam, un kopjam visus šos aspektus kopā. Bet runājot par sportu, jā, paveras tēma par profesionālo sportu. Un te gan es teiktu, no tā ir ļoti jāuzmanās. Tas var pārvērsties par elgdievību. Tas var veicināt, protams, milzīgu slavu un arī naudu, kur var dabūt, kurai varbūt tas cilvēks var nebūt gatavs. Un tas var būt ļoti slidens ceļš, kā arī tas var aizņemt daudz laika un sports arī parasti tad ir jādara, arī jāsporto, ir sacensības arī svētdienās. Un tas arī ļoti ietekmē ticīga cilvēka dzīvi. Bet tas lielākais risks, jeb šiens un lielākajiem riskiem, kurš pastāv ir, kad sportojot un kāda ievainojuma vai zaudējuma gadījumā, tas var sagraut visu tavu identitāti. Un ar to ir jābūt piesardzīgam, ir jāturas tuvu pie Kristus. Un varbūt tas pat ir labi, ka sanāk šo identitāti salaust, lai saprastu, kas tu tiešām esi, bet ir ļoti jāuzmanās sevi nesasiet, ko tik tu var šo sportista identitāti. Tad atkārtosim īsi, ko mēs, par ko mēs runājam pagājušā reizē, un tad turpināsim tālāk runājot praktiski par sportu. Tātad šīs abas tēmas ir ļoti garīgas tēmas. Tās ir praktiskas un ir nepieciešams par to domāt. Mēs ar to saskaramies katru dienu. Un viena no svarīgākajām lietām, kur mums ķermenī būtu jāsakārto, ir tieši hormoni, šis hormonu balans, lai ķermenī viss labi strādātu. Un es pagājušajā pieminēju arī šo 80-20 likumus, ko attieksies arī šī reize, jebši tas nozīmē, ka ar 20% ieguldījumu to arī sasniegt 80% rezultātus. Mazas, vieglas izmaiņas ilgā laika posmā iegūs lielu rezultātu. Un tās mazās izmaiņas, runājot par uzturu, bija pavisam vienkāršas, ir atteikties no nevērtīga ēdiena, jebšu tukšām kalorijām, tas ir vienkārši tīra cukura, graudu produktiem, makaroniem, rīsiem, baltmaizes, jebšu tās lietas var ēst, bet neēst lielos daudzumos, arī dažādām sulām un alkoholu, jo tur visur ir daudz kalorijas, bet tās kalorijas īsti neko nedod, viņas neko labu mums nedod. Un tad censties aizstāt ar ēdienu, kurš ir barojošs un pilns ar minerālu vielām, kā gaļa, zivs, olas, piena produkti un dārzeņu, kā arī var pielikt pilīti tauku vai eļas klāt. Un tas tie pabaros un remdēs izsalkuma sajūtu un dos spēku. Tāpēc tās mazas izmaiņas, kuras var aizstāt diezgan vienkārši un tās būtiski pamainīs mums arī attieksmi pret ēdienu un arī dos piepildījumu sajūtu. Un ļoti būtiski viena no svarīgākajām lietām bija arī nepārēsties, jo tieši šī pārēšanās veicina aptaukošanos, kad mēs ēdam par daudz. Un jo veselīgāku ēdienu mēs ēdīsim, barojošāk, jo grūtāk būs pārēsties. Un tad, kad mēs tagad runājam par sportu, ir svarīgi saprast, kāpēc ar šo atkārtoju ir, jo sports iet kopā ar uzturu. Tās abas lietas ir ļoti, ļoti saistītas. Un sports bez uztura nedos rezultātu, vai tas rezultāts būs mazs. Un tikai uzturs bez fiziskām aktivitātēm arī īsti nedos rezultātu, labi, tu būsi veselīgāks, bet nesportojot, nekustējoties, tu neiegūsi nec spēku, nec arī muskuļus. Tie abi ir svarīgi. Muskuļus var iegūt arī ar cikai caur uzturu, labu miegu, un tāpat arī veselību var dabūt arī ne tikai caur ēdienu, bet arī ar kardiovaskulārām kustībām, kustoties un sportojot. Tad, runājot par sportu, kāpēc ir nepieciešams tad kustēties un sportot, aktīvi darboties? Sports uzlabo ne tikai mūsu fizisko, bet arī mūsu mentālo, jebšu garīgo veselību. Jo sportojot izdalās, atkal runājot par hormoniem, dažādi hormoni, endorfīni, dopamīns un testosterons, kas sniedz prieku un spēku. Un ja tu esi noguris, tad sāc sportot, tad rodas spēks. Un to es esmu ievērojis pats pie sevis. Ja sēžu un nekustos, neko nedaru, tad man arī nav enerģijas neko darīt. Bet ja es pieceļos, pakustos, tad uzreiz parādās enerģija. Un tas ir arī zinātniski apstiprināts, kad ķermenis sāk kustēties, jau sportot, viņa muskuļi sāk izdalīt ATP rezerves, jeb šo vielu, kur ir kā degviela, lai muskuļi varētu darboties. Un jo vairāk tu kusties, jo vairāk tā izdalās, rodas enerģija. Un to mēs redzam arī mazos bērnos. Viņa burtiski skrienot ģenerē enerģiju. Viņam vajag apstāties, lai varētu reizēm nomierināties. Un tāpēc pretēji mazkustīgas dzīvesveids veicina mazāk enerģijas kopumā, un tas atkal veicina mazkustīgāku dzīvesveidu. Mana sieva ir mācījusies kristīgo padomdošanu, Vācijā to sauc par dvēseļu kopšanu, un viņa saka, vai tas, ko viņa iemācījās, bija tas, ka depresijai ir grūti noķert kustīgu mērķi. Šo cilvēku, kurš kustās, kurš ir dabā, ir aktīvs, ir pie ūdens, pie saules, depresijai ir grūti noķert šādu cilvēku. Tas ir tas garīgais aspekts, tas mentālais aspekts. Bet otra puse sportam un fiziskām aktivitātēm ir tā, ka tā samazina sirds slimību, diabēta, insulta, vēža un depresijas risku. Un sports uzlabo arī koncentrāciju, produktivitāti un pātrina intelektuālo darbību. Tas daudz, kur ir pierādīts, ka tie cilvēki, kas kustas sporto, ka viņiem ir parasti arī augstāks IQ līmenis, ka viņi ir labāk domāt, labāk strādā smadzenes, pieņem pienāk skābeklis un ir daudz dažādu citu bonusu. Un daudz tās lietas mēs zinām, un mēs pat kustoties, mēs zinām, cik mēs labi pēc tam jūtamies, bet reizēm tā pati ir grūti saņemties un uzsākt to darīt. Bet es ļoti ieteiktu to sākt un arī regulāri padomāt par to, vai mēs gana kustamies, vai mums ir gana smags darbs, ka mūsu muskuļi tiek pielietoti. Bet runājot par šo sportu, kāpēc šī tēma mani kādreiz arī tik ļoti uzrunāja pašu, ir tāpēc, kad konkrēti sports un smags darbs ietekmē vīriešus un daudz vairākās ietekmē sievietes. Un tas ir saistīts ar hormoniem un galvenokārt ar testosteronu. Un tad es padalīšos tagad ar dažādiem rezultātiem un pētījumiem, kas ir tikuši veikti laiku gaitā, lai redzētu, kādas ietekmē mūs. Un bija tāds Forbes pētījums, kurš raksta, ka tu neesi vairs tāds vīrs, kāds tavs tēvs bija vai tavs vectēvs. Un 2007. Gada pētījums atklāja, ka vīros testosterona līmenis te katru gadu krītas par 1% kopš 1980. Gadiem, ka regulāri samazinās testosterona līmenis asinīs. Un tas ir ļoti būtiski, kā tas mūs arī ietekmē. Un tad bija cits pētījums, kurš pētīja to, cik daudz vīrieši var satvert savās rokās, cik stipri viņi var saspiest savas rokas. Un 2016. Gadā veiktā pētījumā tika konstatēts, ka viduvēji 20 līdz 34 gadu vecs vīrietis varēja pielietot 43 kg spēka ar labās rokas satvērienu, salīdzinot ar 53 kg, ko 1985. Gadā pielietoja tāda paša vecuma vīrietis. Sanāk šajos 30 gados ir vesels 10 kg kritiens, cik daudz vīrietis var saspiest savu dūri. Un, lai gan šis satvērienes spēks nevienmēr ir vispārējās fiziskās sagatavotības rādītājs, tas ir spēcīgs nākotnes mirstības prognozētājs. Un ir citas pētījumi, kas rāda, ka mūsdienās vīriešu saspiest vēl mazāku svaru zem 40 kg. Jā, tā ka tas krītas. Un daudzi saka, ka tas korelē tieši ar testosterona kritumu. Un tad ir bijuši vairāki pētījumi, un pētnieki izmantoja datus no Nacionālās veselības un uztura apsakojumiem un izpētīja no 999. Gada līdz 2016. Gadam 4045 vīriešus un sekoja līdzi viņu testosterona līmenim. Un tika izmantoti trīs dažādi testi, kontrolējot visus traucējušos faktorus, to starp vīriešu vecumu, rasi, ķermeņa masas indeksu, saslimstības, alkohola un smēķēšanas lietošanu, kā arī fiziskās aktivitātes līmeni. Un tad viņi rēķināja, kāds varētu būt tas vidējais līmenis asinīs. Un tad viņi secināja, ka tiem vīriešiem, kas bija dzimuši, ātrāk bija augstāks asins līmenis, kā tiem, kuri bija piedzimuši vēlākajos gados. Un tad ir šī tabula sarakstīta par to, cik tad ātri vai lēni ir krities šis testosterona līmenis. Un tad 99. Gadā vīrietī vidūēji bija 605 nanogrami uz decilitru testosterona. 2003. Jau 567, 2011. 424, 2013. 431 un 2015. Drusku augstāks 451. Tā kā viņš sāka svārstīties, tad drusku uz leju, drusku uz augšu, bet kopumā viņš ir krietni nokrities, jau tas bija no 99. Gada veikts pētījums, taču man tagad nav pieejami rezultāti par 80. Un agrākiem gadiem. Jāatcerās arī, ka tad šis veids, kā varēja izmērīt, to bija citādāks, nebija arī tik precīzi. Tad es arī apskatās drusku skeptiski, kādi tie cipari reāli varētu būt, bet kopumā mēs arī varam teikt, ka kaut kas ir noticis. Samazinās šis testosterona līmenis asinīs vīriešos. Un tas secinājums šiem rakstiem es pēc tam ielikšu raidījuma aprakstā, arī visus šos pētījumus varēsiet paši pārlasīt. Pēc tas vīrietis Laukšvārs domā, ka iespējamie iemesli šādam samazinājumam varētu būt aptaukošanās, uzturs, samazinātas fiziskās aktivitātes, tad procentuālais talku daudzums un arī marihuānas lietošana un vides toksīni. Bet viņš tālāk turpina. Mēs esam novērojuši, ka zemākas testosterona vērtības ir saistītas ar biežāku saslimstību un paaugstinātu mirstības risku no visiem cēloņiem. Šis samazinājums tieši šiem jaunajiem pieaugušiem vīriešiem, palielinoties aptaukošanās līmenim, var novest pie priekšlaicīgas vēža saslimstības palielināšanās. Tagad ir tā korelācija starp testosterona kritienu un slimībām, kuras pēc tam ir lielāks risks arī iegūt. Un šis Forbes raksta secinājums bija šāds. Vai testosterons ir samazinājies, reaģējot uz pasaules pārmaiņām, vai arī pasaule ir mainījusies, lai pielāgotos mazāk vīrišķīgiem vīriešiem, vai tas ir apusēji. Piemēram, par spēka samazināšanos, laikam mēs zinām, ka papildu testosterona injicēšana asinīs pati par sevi palielina muskuļu masu, mēs arī zinām, ka intensīva fiziska slodze pati par sevi veicina dabisko testosterona ražošanu. Tas, ko viņi saka, ir, kad kaut kas ir noticis, ka ir strauji krities testosterona līmenis asinīs. Un tad viņi zina, jā, ja viņu injicē asinīs, kad tad vīrieši kļūst vīrišķāgi, viņiem pašiem aug muskuļu masa pat nesportojot, neko nedarot, bet pretējais arī notiek. Bet tad viņi arī uzzināja, ja, vai zina, ja vīrietis sporto un ir smagas intensīva fiziska slodze, tad arī izdalās testosterons. Un tieši šīs slodzes trūkums ir tas, kas samazina šo testosterona izdalīšanos un kas ietekmē visu pārējo vīriešu veselību. Tāpēc, ja mēs šoreiz runājam par sportu, jo tas tik ļoti ietekmē mūsu arī to fizisko veselību, un mūsdienās mēs kustamies daudz par maz fiziskas slodzes, tādu intensīvu darbu, praktisku darbu, un tāpēc mums ir jāmeklē, ir tīpaši vīriem, sports ārpus darba vides. Ārpus, ja mēs daudz sēžam, tad mums ir jāatrod, kur mēs varam smagus svarus cilāt, spēlētot savu spēku, pārvācoties vai dažādi citādi. Un tad bija vēl viens pētījums, šis būs pēdējais pētījums, kur zinātnieki pārbaudīja Bolīvijas centrālajā daļā dzīvojošo pamati iedzīvotāju testosterona līmeni pirms un pēc koku ciršanas. Un saskaņā ar Time žurnāla datiem rezultāti liecināja, ka pēc koka ciršanas testosterona līmenis palielinājās par 46,8%, kas ir par 17% vairāk nekā testosterona pieaugums, ko izraisīja futbola spēlēšana. Tā kā te var redzēt, kad sports izraisa testosterona līmeņa pieaugumu asinīs, bet fiziski smags sports. Ja kāds malcis skaldīs kārtīgi malku, zin, cik tas grūti ir, bet pēc tam tā sajūta ir ļoti, ļoti laba. Pēc tam paskaldot malku, jūties kā zvērs, kārtīgi izsportojies, un tas ir labi. Un futbolā bija mazāk. jo tur sanāk mazāk pielietot, bet sanāk daudz arī sprintot un skriet. Bet tāds ilglaicīgs sports atkal neizdala tik daudz testosterona kā smags, intensīvs sports. Un te mēs varam tāpēc salīdzināt, paskatīties uz maratona skrējējiem un uz sprinta skrējējiem. Maratona skrējēji ir kalsni, bet otri ir muskuļaini. Un tas ir tāpēc, ka tieši tā eksplozīvā skriešana, ka tu minūti atdod visu, kas tev ir un pēc tam nokrīti gar zemi, tas ir šis smagais darbs, ir tas, kas palielina testosterona līmeni asinīs un palīdz muskuļu augšanai. Un tāpēc šis fizisko aktivitāšu trūkums veicina vīriešus kļūt sievišķīgākiem. Un tā ir tiešas slikta uztura un maskustības sekas. Un to mēs varam redzēt, es biju diezgan pārsteigts. Es klausījos YouTube valsts aizsardzības dienesta raidījumus, kur viņi runāja par iesaukšanu armijā jauniešiem. Un es biju pārsteigts, cik daudzi jaunieši atkrita. Un izrādās, ka veselības dēļ netika uzņemti veseli 55% jauniešu, lai tikai sāktu apmācības. Man tas liekas pilnīgs trakums. Tas ir vecums, kad jaunietim ir jābūt savos spēka gados. Un tas bija tikai, lai uzsākt apmācības. Neko nevajadzēja nokārtot, nebija nekāds iestāja eksāmens. Tikai paskatījās uz veselību, un jaunieši mūsdienās ir tik, jā, tik slikta veselība, ka viņi nevar pat uzsākt apmācības, arī lai dotos armijā. Tas liekas traki un, jā, gaužām bēdīgi. Un tas ir tas testosterons mūsos, kas veicina, jā, šo muskuļa augšanu, arī sports veicina mūsu veselību, bet tas veicina arī agresiju, drosmi un pašpārliecinātību. Un sliktā kontekstā tas var būt graujoši, tas var būt arī bīstami. Tāds ir. Bet mūsdienās šīs, teiksim, tā agresijas drosmes pašpārliecinātības labā ziņā ir krietni par maz. Tās ir krietni par maz. Kur ir draudzēs tie vīri, jaunieši, kas iestātos par lietām, kas kalpotu, kuriem degtu sirds par kaut ko, kuri būtu gan garīgi nobrieduši, bet arī fiziski spējīgi. Tādu ir maz. Un kāpēc ir viņa tik maz? Man arī daudz kur augšanī jomā, es to nesaku tā, it kā es būtu sasniedzis, bet redzu, ka ir liela atšķirība starp to, ka mums nav tādu vīru. Un labāk ir, ja ir vīri, kuri reizēm ir pārdroši, pārsteidzas, vai jebši ir gatavi uzreiz iestāties, rīkoties, iedegties par svarīgām lietām. Bībelē mēs redzam, tie bija Pērkona dēli, jo tādus vīrus tu vari vienmēr nobremzēt. Tur ir stāstīt, tur nobremzēt, bet viņiem deg, viņiem sāp sirds par lietām. Bet vai, draudzēm, ja ir vīri, kurus nevar uzsākt darīt jebko, kuri nav gatavi piecelties dažādu iemeslu dēļ, tad ar tādiem neko nevar iesākt. Neko. Pauls Vašers teica, runājot par dusmām, viņš teica, ka ir maz jēgas no vīriem, kuri visu laiku dusmojas par visu. Kā ir maz jēgas? Ja viņi vienmēr ir dusmīgi. Bet ir savā vietā dusmām ir svarīgi, ka viņi var sadusmoties par svarīgām lietām, par svētām dusmām, neapgrēkojoties. Bet tad viņš turpināja sakot, bet ir vēl mazāk jēgas no vīriem, kuri nedusmojas nemaz, kurus neaizskar nekas. Visi radi variet pazušanā, būs viena alga, ienaidnieks var nākt iebrukt valstī un ģimenē, būs viena alga. Ir maz jēgas no šādiem vīriem, ļoti maz jēgas. Un tad šis fiziskais spēks ir daļa no šī, tā ir daļa, kas dod to pašpārliecinātību, arī dod gan to agresiju, jā, bet tas ir labi un tas noteikti ir ietekmējis mani, zinot, ka jā, es varu praktiski izdarīt kādas lietas, es zinu, cik daudz es varu noiet, ko es varu izdarīt, cik daudz, ko mans ķermenis spēja izdarīt. Un tas ir labi un tas ir vajadzīgs, bet mūsdienās tiek daudz par maz novērtēts. Un tagad pieķersimies raidījumu otrajā daļā, tad praktiski sportam. Kā tad mums tieši sportot, lai iegūtu rezultātus? Laba grāmata šim, ļoti labi atzīta un labi pamatota, ir Bigger, Leaner, Stronger. Jebši lielāks, tievāks un stiprāks. Amazon šī e-grāmata maksā tikai 3 eiro. Tā ir atlaida no 22 eiro. Un ja tu īsti nesporto vai vēlies atrast lietas vai zināt kādas lietas, tad es noteikti ieteiktu nopirkt šo grāmatu. Tā arī būs šī raidījuma aprakstā. Un īsi par ko tā ir, šī grāmata iesākas par runājot par motivāciju, par mērķiem, ko tu vēlies sasniegt ar sportu, ar uzturu, par veselību. Un tad viņa sāk runāt par uzturu un top 10 mītiem saistītiem ar to. Un tālāk šī grāmata aplūko tieši praktisko sportošanas daļu un arī dod top 10 mītus tieši runājot par sportu. Un beigās tad šis autors piemina šī nodaļā runā par uztura bagātinātājiem. Tā kā par visiem veselības un sporta aspektiem. Mēs to šoreiz neaplūkosim, bet iziesim vai runāsim tikai par sportošanas praktisko daļu. Tad šī grāmatā tad es ieteiktu aplūkot 13. un 14. nodaļu, un tur ir tādi svarīgi rādītāji, kurus vajadzētu ievērot, domājot par sportu, un tas ir pavisam vienkārši, un tas nav tik sarežģīti, kā cilvēkam liekas, ka to 3 stundas jābūt sporta zālē katru dienu, nē, tas ir daudz, daudz vienkāršāk. Tas, ko šis autors saka, ir tas, ka sporta treniņam, ja tas ir kvalitatīvs un tiek nodarbinātas nepieciešamās muskuļu grupas, nevajadzētu būt ilgākam par 50 minūtēm. Un pietiek jau vismaz, jādodas vismaz 3 reizes nedēļā sportot, tā tas ir, jo citādāk tie treniņi paliek arī daudz garāki un neefektīvāki, bet saka, vismaz ar 3 reizēm nedēļā un ar 50 minūtēm tur ir sasniegt iespaidīgus rezultātus. Iespaidīgus rezultātus. Un šeit ir svarīgi saprast, kad runājot par sportu, kad arī sievietes domā, kā var notievēt, tad pārstāvās saka, vai kardio, vai ne? Skriet uz skrejceliņa, ilgi skriet, bet patiesība ir tieši pretēji. Ir nepieciešams smagi sportot. Cilāt vai nu svarus, vai arī izmantot pretestības gumijas, vai kā citādāk savu ķermeņa masu, bet pretestības sportu, un tad arī var pasportot ar kardio, jebšu dejot, skriet, uzspēlēt futbolu vai basketbolu vai tam līdzīgi. Un ir svarīgi abiem dzimumiem, gan vīriešiem, gan sievietēm veikt šos pretestības treniņus. Un jūs sievietes varat neuztraukties, jūs nepaliksiet muskuļainas, tādas jebšu pārmuskuļainas. Tās sievietes, kuras tādas ir, viņas lieto testosterona injekcijas vai citus preparātus, dabīgi sieviete tāda nevar palikt. Viņa nekad nebūs tik muskuļaina, kā kādas reizēm liekas, ka tā varētu tik viegli būt. Un tāpēc, lai audzētu šo spēku un muskuļu masu, ir nepieciešams veikt vingrinājumus līdz 12 reizēm. Ja, piemēram, ja tie ir pietupieni, tad līdz 12 reizēm pietupties. Bet ja tu vari vairāk, ja tu vari 20 reizes pietupties, vai 25, vai 30, tas liecina par to, ka ir par vieglu svars. Ir nepieciešams palielināt to. Tāpēc saku, tiem treniņiem ir jābūt smagiem. Tev ir vienmēr jāvar izspiest 12 reizes. Aptuveni, tas ir tas zelta cipars, cits saka 8 reizes vai līdz 15, bet ne vairāk par 15. Un tiklēc tu vari vairāk, tad tu liec papildus svaru. Visu laiku papildus svaru, katru nedēļu liec pa kilogramiņam, puskilogramiņam, visu laiku liec klāt svarus, un spēks ļoti ātri un pakāpeniski augs. Burtiski mēnešu laikā tu arī dubulto to svaru, ko tu izmanto dažādos treniņos. Vairāk par 15 reizēm nav ieteicams taisīt, tad pazūd šis efekts. Muskuļi netiek gana pārslogoti un ir jāpalielina svars. Vēl runājot par treniņiem, ir svarīgi saprast, ka, lai muskuļi augtu, tiem ir nepieciešams arī barība. Un tās ir olbaltumvielas, iepšu proteīns, un vidēji tiek teikts, ka cilvēkam vajag aptuveni 1,2 līdz 1,7 gramus uz kilograma proteīna, iepšu iesveru 90 kilogramus, un ņemu tādu vidējo ciparu, tad man dienā ir nepieciešams apēst, ja es aktīvi kustos un sportoju, aptuveni 140 gramus olbaltumvielu. Un, ja tā paskatās, ja pie tā piedomā, to nav tik grūti sasniegt. Rokasīs ir apēst kādas 3 olas ar bekona šķēli, un tad pusdienās, nezinu, kartupeļus ar biespienu klāt apēst, un vakariņās vistas krūtiņu 200 gramīgu, un tie būs jau 120 grami olbaltumvielu. Bet, lai muskuļi augtu, ir svarīgi, lai viņam būtu šīs barības vielas un miegs. Miegs un barības vielas, jo muskuļi aug miegā atpūšoties. Tā kā es vajag būt smagam treniņam, intensīvam, 50 minūtēs pietiek, ar smagiem svariem, tā tu vari izspiest līdz 12 reizēm, ne vairāk, kad tā 12. Reize ir grūta, jebšu, ka tu varbūt varētu maksimums no 13 reizes izspiest 14, bet ne vairāk. Nevis, ko daudz redzu, viņi padodas pusē, viņi pacilā kaut ko 3 reizes noliek un viegli iesvieduši sēž telefonā, tāds rezultātu nekad nesasniegs nekādus rezultātus. Jā, un šī grāmatā 13. Un 14. Nodaļā tad ir praktiski sarakstīts, kas būtu jādara, un 13. Nodaļā ir aprakstīti arī visi vingrinājumi ar bildītēm. Un 14. Nodaļā ir aprakstītas tabulas ar treniņiem, piemēram, 3 dienu treniņš, push, pull, legs, jebšu spiešanas, vilkšanas un kāju treniņš, jebšu pirmdiena, trešdiena, piekdiena, un arī sarakstīts, kurus vingrinājumus vajadzētu veikt, aptuveni cik daudzas reizes, tā lai būtu labs rezultāts, un tad viņus var palielināt vai samazināt pēc vajadzības. Tas visa grāmata aprakstīts, varat sataisīt ekrānu uzņēmumus un saglabāt šos telefonā. Bet jā, tad tās galvenās lietas, tās es pateikšu tagad, tie, kas jūs esat sportojuši, tad jūs sapratīsiet, par ko es runāju. Bet jā, svarīgi ir tad nedēļā, ka mums ir vismaz 3 spēka treniņi, līdz 5, ne vairāk, un līdz 50 minūtēm. Tad ir svarīgi, lai katrai muskuļu grupai, lielajai muskuļu grupai, būtu 9 līdz 12, tā saucamies, seti vai piegājieni. Piemēram, ja es pumpējos 12 reizes, es nopumpējos 12 reizes, tas skaitās viens sets vai viens piegājiens nedēļā. Tas ir izdarīts. Un tad es atpūšos, piemēram, 2 līdz 4 minūtes, un tad atkal pumpējos 12 reizes atpūšos, un tas ir viens, otrs, trešais sets, un tad nedēļā katrai muskuļu grupai ir svarīgi tad vismaz 9 līdz 12 tad intensīvus šādus setus. Un tas nav nemaz tik daudz, tas to nav nemaz tik grūti arī dabūt. Un tad svarīgi, ka katrā treniņā tev kopumā ir tikai 9 līdz 12 grūti seti. Piemēram, 6 seti uz kājām un 6 uz pleciem vai uz muguras muskulatūru. Un tas ir pirmdienas treniņš. Un tad tur iekļauties 50 minūtēs ļoti viegli. Un tad trešdienā cits treniņš, un par šo tabulā ir aprakstīts, bet aptuveni 9 līdz 12 grūti seti vienā treniņā un 9 līdz 12 seti katrai muskuļu grupai nedēļā. Tad tā, un tad ir svarīgi atpūsties 2 līdz 4 minūtes starp setiem, neilgāk, sportojot citi, tad sēž telefonos, sociālos tīklos, skatās video, ļoti daudz laika aiziet šī ziņā. Un tad, kad esi pasportojis 8 nedēļas šādi, vai nu pa 3 treniņiem nedēļā, tad pēc katras 8. Nedēļas bišķi atpūties, tādu vieglāk, tādu mazu pauzu izdarīt muskuļiem, un tad sāc no gala. Atkal pavisam vienkārši tos pašus vingrinājumus. Daudz saka, vajag jaunus vingrinājumus, vajag visu laiku izmainīt, lai ķermenis būtu šokā un nezinātu, kas nāk. Tā īsti nav patiesība, tas vairāk ir tāds marketinga triks, lai cilvēki maksātu un atrastu jaunus veidus, bet tie treniņi paši par sevi diezgan vienkārši. Ja sāk pazust progresu, tad es drīzāk nepieciešams palielināt svaru vai samazināt pauzes vai palielināt daudzumu, ar ko tu darbojies. Protams, vingrinājumu var pamainīt, lai būtu citas muskulatūras grupas, bet tas nav obligāti tāpēc, ka ķermenī visāk būtu šoks nepieciešams. Tad jā, šī grāmatā ir tabulas, kuras apraksta konkrēti kāds izskatās, atkal grāmata Bigger, Leaner, Stronger. Ļoti ieteiktu, tāda pavisam pamati, bet tāda ļoti labi vienkārši uzrakstīt, nav arī gara grāmata. Bet jā, un svarīga pie šī visa ir vēl ievērot formu vingrinājumiem, nelikt par lielu svaru, kurus tu nevari panest, un arī svarīga staipīties. Gan pēc treniņa vai vakarā, pirms gulētiešanas vai no rīta, pastaipīties, lai mēs būtu lokanāki un spēcīgāki. Bet kāpēc tad nesportot, kāpēc to nedarīt? Un kā jau es teicu, es nevaru īsti atrast tam iemeslu. Man liekas, ja mums vajadzētu katram prioritizēt kaut drusku laika tam katru dienu vai nezinu, katru otro dienu, lai mēs varētu pakustēties, pasportot tāpat, kā to mēs daram ar Dieva vārda lasīšanu. Man liekas, ka sports ir tāds labs veids, kas apvieno cilvēkus. Tas ir ideāls, lai sadraudzētos. Bet īpaši, lai, ja tu esi kristietis, tu īsti neesi kontaktā ar citiem cilvēkiem, tad nav nekas labāks, kā iet sportot, iet uz kādu pulciņu vai kaut ko sadraudzēties un nest evaņģēliju tur tālāk. Un tas ir arī labs labs laika pavadīšanas veids. Man ļoti arī patīk sportot. Es varu paklausīties ko fonā, kādu podcastu vai paklausīties mūziku, atslēgties un pēc tam justies daudz, daudz labāk. Un es pats arī jūtu, jo disciplinētāks es esmu gan ar Dieva vārda lasīšanu un lūkšanu, jo vairāk es vēlos sportot. Un jo disciplinētāks es esmu ar sportu un sāku dienu pareizi, tad arī man vairāk gribās lasīt Bībeli. Tas iet kopā. Tāpēc sportojot un darot garīgas disciplīnas, darot grūtas, smagas lietas, mums jau vairāk gribas šīs lietas darīt. Un tāds smags, grūts sports veicina arī noturību, tas iemāc arī pastāvēt. Iziet cauri grūtībām. Visi ķermenis kliedz beidz, apstājies, pietiks, bet saka, ne, es gribu vēl vienu kilometru noskriet, es gribu vēl izspiest, vēl pietupties, palikties. Bet jā, tu turpini, un tad saproti, ka tev izdodas. Un tas norūda ķermeni, tas norūda, tas iemāca patikt grūtām lietām. Un es jūtu, jo vairāk sporta, jo vieglāk man strādāt, rakstīt, lūkt, lasīt, tas viss iet roku rokā. Un tikko es palaižu vienu lietu, tā vispārējais sabrūk kā kāršu namiņš. Jā, tā kā sports un uzturs būtībā tas ir vienkāršas lietas. Tas nav nekas sarežģīts, un daudz to izmanto, lai iegūtu naudu, bet šie raidījumi vairāk ir jums, lai jūs sāktu par to padomāt un sāktu papētīt to. Protams, pārāk neaizrauties. Tas ir visu pašu pamatu pamatā, bet sākt vairāk domāt par sevi, par saviem tuviniekiem, par to, ko mēs varam atstāt tālāk pēc mums. Un lai galu galā, lai mēs varētu pagodināt Dievu ar savu miesu, ar to miesu, ko Dievs mums ir uzticējis, ka mēs viņu varētu labi rūpēties un varētu darīt daudzas lietas Dieva valstībā. Paldies, ka klausies šo raidījumu. Ja tas tev iedrošināja, tad aizsūti to kādam arī, kuru tas varētu iedrošināt. Šis raidījums tiem, kas nezina, ir pieejams arī Spotify un arī citās raidierakstu vietnēs ērtākai klausīšanai. Un tu droši vari atstāt man arī atsauksmi vai ideju nākamajām tēmām, apmeklējot mājaslapu ei.uz/vērtību kompass. Lūksim. Dievs dod mums gudrību, ka mēs mācētu rīkoties ar mūsu ķermeni, ka mēs atbildīgi izturētos pret to, un ka īpaši mēs, vīri, jaunieši, topošie vīri, būtu stipri, būtu drosmīgi, pašpārliecināti Dievs, un kad uzrādītu jā mums tās lietas, kuras mums traucē mūsu dzīvē, ka mēs it visu varētu atmest nevajadzīgo un atrast laiku prioritātēm, tām svarīgākajām lietām, attiecībām, Dieva vārda lasīšanai, kungs, un arī savas veselības rūpēm, Dievs. Jā, dod, ka mēs, kristieši, būtu kā arī paraugs, ka cilvēki, skatoties uz mums, redzētu tevi, Dievs, un redzētu, cik tu esi labs, cik tavs likums ir labs, un, jā, cik tev ir laba griba uz mums, Dievs. Jā, sveitī vadi mūs un pasargā. To es lūdzu Jēzus vārdā. Āmen. Sekosim Dievam un Bībelei mūsu dzīves un arī vērtību kompasam. Jaunieši, īpaši vīri, esiet stipri un droši, un meitenes, sargājiet savu sirdi. Tiksimies nākamajā raidījumā.